Mērķis ir ļaut cilvēkiem satikties ar žurnālistiem un bez starpniecības izjautāt viņus gan par žurnālistu darbu, gan izstāstīt to, kas viņiem liekas būtiski. Otrais mērķis ir, mēs gatavojam divus pētījumus par Daugavpils skolu gatavību pārējai uz mācībām latviski un par situāciju pēc Krievijas pilsoņu valodas eksāmenu likšanas, jo šī ir tā divi būtiskākie politiskie lēmumi šajā gadā, un žurnālistu pienākums ir radīt šo lēmumu reālo rezultātu. Mums būs vēl pašā Daugavpils centrā pie Bruņurupuča, kur no 10 līdz 5 būs žurnālisti, kur visi cilvēki var nākt un stāstīt un kļūst gan par žurnālistu karumbiedriem, gan par trauksmes spēlājiem.